Aizbraukt līdz Ziemupē, piemēram, no Liepājas puses var pa diviem ceļiem, no Šķēres puses un no Vērgales, kur jānogriežas no Grobiņas Ventspils šosejas. Abi ir grantēti ceļa posmi. Šobrīd tos var izbraukt, tie pārāk neputi, jo ir mitrs un lietains laiks. Jārēķinās vien ar bedrēm, taču tā saucamā redela ir bieža parādība, par ko runā arī viesu mājas laikas saimniece Liene Zaļkalne Glezere. Viņa ir viena no ziemupniecēm, kur vērsās satiksmes ministrijā, lai pievērst uzmanību grantceļu stāvoklim.
Ja ir nokrišņi, tad jau vēl var cerēt, ka tiek nogreiderēts un viss ir kārtībā, bet ja 3-4 nedēļas nav nekāda nokrišņa, tad pārstumdītos sausos putekļus ir pilnīgi pat tukšo. Tā ir izmest naudu un ķeksīšu pēc, tas ir tā kā izdarīts. Pēc 2-3 dienām ceļš atkal ir vienīga redala. Un tā kā, nu, labi, nu, tie cilvēki, kas tā kā to Ziemupi ir iemīļojuši, uzmīļojuši, tie tad dzīvo, tie ir patrioti, un mēs tad arī dzīvojam un dzīvosim, bet nu, no jauņo klāt nu, īsti nenāks neviens nu, ar to.
Viesunams laikas no šosejas atrodas 13 km attālumā, tāpēc ir jāmēro paliels ceļa posms, lai nonāktu līdz jūrai.
Labi, mēs paši esam pieraduši, mēs braucam ar 20 gadus vecu mašīnu un tā arī turpināsim braukt, jo mums nav ne jēgas, ne vajadzība. Mēs vienkārši to nevaram darīt, jo tad, nu, jebkas būs momentā beigts. Nu, reti jau es tur esmu uz tā ceļa tajā brīdī, kad tas cilvēks pabrauc 200 metrus un apgriež mašīnu, tāpēc, ka viņš vienkārši nesaprot to ceļu. Viņš pabrauc uz 100 metrus par redelītu un visu, apgriež mašīnu un brauc projām. Viņam nav viņam te ko darīt. Skaidrs, ka Latvijā visticamāk ir vēl sliktāk ceļi kā par mūsējo un tā tālāk, bet nu, katram jau par sevi jādomā. Mēs tā ziemupnieki gribam arī, lai mums ir tā vieglāk tā dzīvošana.
Neasfaltēti ceļi uz turismu objektiem Latvijā ir visas valsts problēmas, priekš Kurzemes turismu asociācijas priekšsēdētājs Artis Gustovskis. Viņam šīs situācijas ir labi zināmas. Arī Kuldīgas novadā viņš min piemēru Maras muižā, kas specializējas tikai uz vācu turistiem. Daudz otrreiz vairs 9 km pa grantēto ceļu braukt negribot.
Tā ir, protams, liela problēma ārzemniekiem, jo ārzemnieki īpaši nav pieraduši sevišķi pilsētnieki pie putekļiem, jo, nu, nezinu, piemēram, Latvijā ir viens no lielākiem un Kurzemē īpaši turistu segmentiem ir vācieši, kuri pieraduši pie tā, ka arī asfaltēts ceļš iet līdz katrai fermai. Nu, protams, ja viņš brauc ar savu auto, nu, tad viņš jūtās ļoti nekomfortabli, ja viņš, piemēram, nakšņo kādā lauku muižiņā nedēļu, ka viņam katru dienu jākratās pa grantētu putekļainu ceļu.
Lauku ceļu sakārtošana būtu liels pienesums turismu nozarē, spriež Artis Gustovskis, tāpēc Latvijai derētu rast kādu piemērotu veidu. Pasaulē risinājumi ir dažādi. Turismu eksperts min Īrijas piemēru.
Pirms daudz gadiem, kad viņa bija tādā pašā situācijā kā Latvija, viņi speciāli izveidoja šo ceļu, lauku ceļu svaru programmu, kas paredzēja šaurākus mazos, bet es gribu uzsvērt mazos lauku celiņus ar tādu domu, ka noasfaltēt visus vai ar to saukto dubulto apstrādi virsmas, kas nozīmē, ka vieglāks, nu, teiksim tā, vienkārši izsakoties asfalta segums mazākām tonnāžām, bet noasfaltēt visus un sašaurināt ceļu platumu. Tie, kas ir bijuši Īrijā, visi zin, ka tur tā viegli ar vienu mašīnu otrai garām mazos lauku ceļos nevar pabraukt. Bet, kā viņi paši smējās, avārijas skaits nav lielāks kā Latvijā.
Konkrētie ceļa posmi uz Ziemupi ir tik plati, ka pa tiem vienlaikus varētu braukt 3 vai pat 4 automašīnas. Taču satiksmes intensitāte gan esot zema. Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova norāda, ka grantētos posmus uz Ziemupi pagaidām nav paredzēts remontēt.
Neliels skaits lietotāju šos ceļus lieto, līdz ar to tuvākajos gados tur remontdarbi nav plānoti un ceļi tiks uzturēti ikdienas uzturēšanas kārtībā. Turpākajos gados atkarībā no tā, cik liels finansējums valsts autoceļu tīklam būs pieejams, tad, protams, tiks atkārtot izskatīt iespēja veikt tur šo te dubulto virsmas apstrādi, kas ir atvieglotais melnais segums, kas padara šos ceļus braukšanai komfortablākus un, protams, tie ceļi vairs arī neput. Vienīgais ierobežojums ir tāds, ka ceļus ar dubultās virsmas apstrādes pārklājumu nevar lietot smagais transports, jo tas viņus diezgan ātri noved līdz atkal sliktam tehniskam stāvoklim. Šāda ceļa nav paredzēta lielām slodzēm.
Lai risinātu situāciju Ziemupē, vietējā iedzīvotāja plāno vērsties arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tikmēr satiksmes ministrija izvērtēs iespēju iekļaut Ziemupes posmu grants saguma atputekļošanas plānā, kas paredzēts 2020. Gada vasarā. Latvijā vairāk nekā 50% no grants ceļiem ir sliktā stāvoklī. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.